ora 7.
La microfon Ilana Gerchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Un nou sondaj CBS AXA arată un partid liberal-democrat în plină ascensiune și un partid al comuniștilor în cădere. La Lisabona a început summitul NATO, Afganistan, Rusia, scutul antirachetă și limitarea armelor convenționale sunt pe agenda discuțiilor. Și dicționar european astăzi despre liberalizarea vizelor. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Relațiile dintre Moldova și Rusia au fost subiectul convorbirilor portate de premierul Vlad Filat la Sankt Petersburg cu omologul său rus, Vladimir Putin. În marginea reuniunii șefilor de guverne din țările membre ale Comunității Statelor Independente. În cadrul acestui summit, Vladimir Putin a propus semnarea de către țările CSI a unui nou acord de liberalizare a comerțului care să-l înlocuiască pe cel din 1994. Partidul Comuniștilor 35%, Partidul Liberal Democrat 28%, Partidul Democrat 18% și Partidul Liberal 12%. Acesta este scorul electoral sugerat de un nou sondaj de opinie al Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA. Sondajul a fost realizat în perioada 9-15 noiembrie pe un eșantion de 1000 de persoane. Marja de eroare este de 3%. Inițiativa civică pentru un parlament curat a dat publicității o listă cu parlamentari moldoveni care nu îndeplinesc criteriile morale pentru a intra în parlament. 22 sunt de la Partidul Comuniștilor, 3 de la Partidul Liberal Democrat, câte 2 de la Partidul Democrat și Partidul Liberal și 1 de la Alianța Moldova Noastră. Comisia Electorală Centrală anunță că sâmbătă 20 noiembrie este ultima zi în care partidele politice pot să modifice listele de candidați înregistrate în cursa electorală. Programul de lucru al comisiei pentru sâmbătă va fi de la ora 9 dimineață până la 1. La Casa Kedem de la Chișinău a fost inaugurată expoziția evreilor și romilor din Transnistria. Ea face parte din programul cărări ale rememorării al Fundației Memoria Istorică de la Moscova. Potrivit directorului acestei fundații, Alexandru Diucov, Chișinăul este prima etapă a expoziției, ea urmând să fie prezentată și în alte orașe și în alte țări. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat la Lisabona că summitul NATO din capitala portugheză este o ocazie importantă pentru a se ajunge la o poziție comună a aliaților cu privire la tranziția din Afganistan. Discuțiile se vor concentra pe un calendar al reducerii prezenței militare străine în această țară. Un alt subiect pe agenda reuniunii este propunerea de a construi un scut antirachetă în Europa. Punctul central al summitului va fi însă lansarea noului concept strategic al alianței, menit să stabilească felul cum se va apăra NATO în următoarea decadă. Agențiile internaționale și afgane de ajutor cer statelor membre în Alianța Nord-Atlantică și aliaților lor să facă mai mult pentru protejarea civililor, pe măsură ce forțele afgane vor prelua controlul asupra operațiunilor de securitate. Apelul, semnat între alții de către Organizația Britanică de Caritate Oxfam și Comisia pentru Drepturile Omului, organizație independentă din Afganistan, a fost dată publicității după începerea summitului NATO de la Lisabona.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Centrul de Investigații Sociologice CBS AXA a dat publicității un nou sondaj de opinie care pare să ateste tendințele înregistrate și de alte sondaje. Partidul Comuniștilor este în cădere, Partidul Liberal Democrat este în creștere, vertiginoasă am putea chiar spune, de la 21 la 28% intenții de vot. Ar fi pentru prima dată când diferența între Partidul Comuniștilor, creditat acum cu 35%, și următorul plasat este mai mică de 10 puncte procentuale. Vasile Bot Naru analizează.
CBS AXA a anunțat că noul sondaj confirmă rezultatele cercetării precedente, dar atestă și niște mișcări de trupe, cum ar fi zis centurionii lui Ștefan cel Mare. Profesorul Ion Jigău.
Semnificative sunt schimbările numai pentru PRDM. Pentru PCRM ele nu sunt semnificative. Schimbările Adică s-ar putea ca el să fie stagnat la acea dată care l-am dat noi data trecută, dar pur și simplu avem o eroare. Celelalte partide, la fel, diferențele nu sunt atât de mari.
Dar nu s-au mișcat.
Adică ar putea să fie pur și simplu o stagnare acolo. Cert este că pentru PRDM se manifestă o modificare semnificativă. Atât putem afirma cu certitudine.
Atunci când stabilesc posibila împărțirea voturilor, cercetătorii de la CBS AXA operează în exclusivitate cu preferințele celor care au decis deja că numai decât vor merge la vot și știu cu cine vor vota.
Clar că vor trece numai 4 partide, vedeți care. În ceea ce privește nemijlocit ce vor scoate ei din urne, va fi funcție de prezență la vot, de încă ce vor face partidele aceste zile care au mai rămas.
L-am întrebat pe Ion Jigău care dintre recentele sondaje e pe alături de arătură, cum se spune la țară, atunci când lasă sub prag sau dimpotrivă saltă peste pragul de accedere Alianța Moldova Noastră sau Partidul Umaniștilor, condus de Valeriu Pasat. Ion Jigău a spus că se oferă numai decât să-mi răspundă la această întrebare în ziua de 29 noiembrie. De altfel, CBS AXA s-ar putea să desfășoare și un exit poll, adică un sondaj la ieșire din secțiile de votare, dacă finanțatorii vor avea fonduri pentru această cercetare. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Și tot Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, despre inițiativa civică pentru un parlament curat și lista pe care a dat-o astăzi publicității cu candidați compromiși, cam 30 la număr. Candidați care, în opinia inițiativei, ar trebui retrași de pe listele partidelor.
Această listă are valoarea unei opinii a mai multor reprezentanți ai societății civile, opinie care poate fi luată în calcul de către cetățenii cu drept de vot sau cu același succes poate să nu fie luată în calcul. Noi nu suntem judecători care dăm verdicte. Includerea unor candidați în această listă nu înseamnă neapărat că respectivii au încălcat legea și trebuiesc deferiți justiției. Pentru asta există organele statului, instituții abilitate cu acest drept. Noi am făcut o monitorizare, am descoperit că unii candidați nu respectă niște criterii de integritate pe care noi le-am stabilit. La o adică cineva și-ar putea pune întrebarea de ce trebuie să corespundă unor criterii pe care le-am stabilit noi. Dar aceste criterii sunt niște criterii general umane, ca să zic, sau niște criterii care vizează oricare persoană care își dorește să conducă cu alți cetățeni, bineînțeles că trebuie să facă dovada faptului că este o persoană onestă care nu a încălcat anterior legea. Iar în unele cazuri am descoperit asemenea fapte. Cetățenii, repet, pot să ia în calcul, opinia noastră pot să nu ia.
Nu sunteți la prima ediție. Cum reacționează partidele? Chiar s-a întâmplat să-și retragă oamenii de pe liste de rău vostru, să zic așa?
Nu s-a întâmplat, din păcate. Iar acest lucru demonstrează că partidele politice, din păcate, își gestionează treburile și campaniile electorale fără să țină cont de opiniile societății civile, iar a doua, că societatea civilă nu este suficient de puternică pentru a putea influența partidele să-și curețe listele. În actuala campanie, din păcate, în perioada când noi le-am expediat partidelor listele cu sugestia să o vadă și să reacționeze într-un fel sau altul, să ne spună dacă au de gând să retragă aceste persoane din listă sau să conteste rezultatele monitorizării noastre, ei bine, anul acesta nu am avut absolut nicio reacție. Până la data limită, conform codului electoral, când partidele pot să retragă candidații din listă, adică până mâine, 21 noiembrie, partidele mai pot face acest lucru. Să vedem ce se întâmplă.
Noi i-ați expus radiografii pe liderii partidelor. De ce?
Liderii partidelor de această dată au fost și ei monitorizați. Pot să vă spun că majoritatea absolută a acestor lideri ar trebui să fie incluși într-o listă a candidaților care nu corespund unor criterii de integritate. Cu toate acestea, ținând cont de faptul că campania electorală actuală este una extrem de tensionată, am găsit de cuvință ca să excludem liderii din această listă, dându-le astfel încă o șansă, ca să pornim de la ideea că unii lideri ar putea fi interesați totuși să gestioneze partidele prin excluderea persoanelor compromise de pe listele lor.
Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, organizație membră în Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat, iar pe Vasile Botnaru îl puteți asculta din nou duminică în emisiunea Punct și de la capăt, în care va dezbate cât de fiabile sunt sondajele de opinie.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți Parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Iar duminică 28 noiembrie, tot Valentina Ursu și Alexandru Canțăr vor prezenta cele trei emisiuni electorale speciale ale Europei Libere. Trecem acum la summitul NATO, care a început în această după-amiază la Lisabona. Surpriza serii este întâlnirea între președintele Barack Obama și președintele Georgiei Mihail Saakashvili, prima întrevedere directă dintre cei doi lideri, programată astfel încât să atenueze temerile Georgiei că va fi neglijată în favoarea Rusiei. Sâmbătă, după discuțiile legate de strategia NATO, liderii alianței se vor întâlni cu președintele rus Dmitri Medvedev în cadrul summitului NATO-Rusia. Revenind la agenda reuniunii NATO, aceasta este dominată de două probleme interconectate: implicarea alianței în Afganistan și relansarea relațiilor cu Federația Rusă.
At this summit we will also launch a fresh start in our relationship.
Secretarul general NATO Thor Rasmussen a precizat că summitul va marca și o nouă etapă în relația de cooperare cu Rusia și, cităm, mă aștept să cooperăm și în problema scutului antirachetă. Interesul NATO să obțină cooperarea Rusiei într-o serie de probleme strategice are la rândul său implicații pentru noua strategie a Alianței Nord-Atlantice, care se așteaptă să fie adoptată sâmbătă. Detalii are Mircea Țicudan.
Agenția Reuters anticipează că membrii NATO vor aproba la Lisabona un plan de retragere treptată a trupelor din Afganistan, în ciuda unei dispute între liderii Alianței și președintele afgan Hamid Karzai pe teme de strategie militară. Karzai a fost invitat la summitul de la Lisabona, unde liderii celor 28 de țări din NATO vor accepta probabil planul ca afganii să preia controlul asupra securității propriei țări înainte de sfârșitul anului 2014. În paralel, ar urma să aibă loc retragerea treptată a militarilor străini, acum în număr de 150.000. În afara chestiunii afgane, sau mai degrabă în lumina ei, liderii NATO ar urma să adopte la Lisabona o nouă concepție strategică. Ea va cuprinde probabil un rol global pentru alianță, despre care secretarul general Thor Rasmussen a spus recent că este singura alianță capabilă să răspundă crizelor globale. La Lisabona, NATO va cere statelor membre să continue să investească în apărare, în ciuda crizei economice. Nu va lipsi de pe agenda nici problema relațiilor cu Rusia, mai ales sâmbătă, când președintele Dmitri Medvedev se va întâlni la Lisabona cu liderii alianței. NATO vede în această întâlnire o ocazie pentru un nou start în relația cu Moscova, o relație șubrezită de intervenția militară rusească din 2008 în Georgia, țară candidată la primirea în alianță. Liderii occidentali așteaptă de la Rusia sprijin sporit pentru operațiunile din Afganistan, mai precis noi rute de acces pe teritoriul rus și elicoptere rusești pentru guvernul de la Kabul. De asemenea, NATO ar urma să invite Rusia să participe la edificarea unui scut antirachetă care să apere întreaga Europa de amenințarea atacurilor din partea unor țări ca Iranul.
A relatat Mircea Țicudan. Este ora 19:13, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți afla dacă moldovenii mai speră să afle adevărul despre 7 aprilie 2009. Până atunci, în minutele următoare, un interviu cu consilierul prezidențial Dan Dungaciu despre summitul NATO de la Lisabona.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Diplomația americană insistă ca noua strategie NATO să fie inclusă și relansarea sau reanimarea tratatului de reducere a armelor convenționale în Europa negociat în cadrul OSCE. Rusia și-a suspendat participarea în tratat, iar negocierea unei versiuni revizuite s-a dovedit imposibilă. Acum, Statele Unite propun un nou set de principii care să stea la baza tratatului de limitare a armelor convenționale, ce anume transparență, limitare și aprobarea țărilor gazdă. un punct care va fi cu siguranță negociat la sânge de Moscova. Dar extrem de important pentru țările est-europene semnatare ale tratatului inițial, între care se numără și Republica Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu consilierul prezidențial Dan Dungaciu, pe care l-a întrebat ce impact ar putea avea asupra problemei transnistriene faptul că relansarea tratatului de limitare a armelor convenționale devine parte din strategia NATO.
Dacă ne referim la tratatul privind armele convenționale, impactul poate fi foarte puternic, depinzând însă de strategia care se va aplica de aici înainte. De ce spun asta? Pentru că până în acest moment, tratatul privind armele convenționale în Europa era legat de problematica conflictelor înghețate. Era legat de problematica conflictelor înghețate în sensul în care în acest tratat era stipulată și retragerea trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, de pildă. Dacă acest tratat se decuplează de problematica conflictelor înghețate, în acel moment lucrurile se complică, pentru că, și aici vorbesc despre Republica Moldova în mod explicit, puterea de negociere a Republicii Moldova, când va veni vorba despre prezența trupelor străine pe teritoriul ei, va fi mai mică. Nu vreau să intru în foarte multe detalii tehnice, dar există, pentru Chișinău, argumentul suveranității, argumentul Istanbul 1999, argumentul tratatului privind armele convenționale. În toate aceste elemente pot să fie folosite ca elemente de negociere, pentru că toate presupun, în forme diferite, necesitatea retragerii trupelor Federației Ruse. Dacă în tratatul armelor convenționale se scoate această problematică, dacă în declarația summitului de la Astana probabil că nu va figura acest principiu, atunci puterea de negociere a Chișinăului va scădea incontestabil.
Domnule Dungaciu, dar ce impact ar putea avea în acest context scrisoarea domnului Mihai Ghimpu, președinte interimar, care a fost interpretat de multă lume total aiurea, iar el nu a știut poate să explice până la urmă ceea ce a cerut?
Eu cred că până la urmă s-au făcut clarificările necesare și probabil că aveți dreptate atunci când spuneți că a existat o problemă de comunicare. O problemă de comunicare care se poate explica prin mai mulți factori. Probabil că unii dintre cei care au comentat-o nu au fost pregătiți pentru acest tip de mesaj atunci când președintele și-a anunțat briefing-ul. Poate că alții au interpretat această scrisoare într-o grilă strict electorală și atunci sigur că a fost utilizată ca atare. Dar dincolo de asta, mesajul președintelui Ghimpu dorește să sensibilizeze liderii NATO în ceea ce privește exact chestiunea pe care am discutat-o. În ce măsură va exista un impact direct? Asta sigur că urmează să vedem. Dar această necesitate de a spune lucrurile pe nume în această problemă, cred că era incontestabilă. Republica Moldova, din acest punct de vedere, trebuie să folosească toate pârghile sau toate tribunele la care are, într-un mod direct sau indirect, acces. Asta a fost miza scrisorii președintelui Ghimpu. Nu s-a pus problema implicării trupelor NATO în soluționarea conflictului transnistrian, nu s-a pus problema unei intervenții militare de o formă sau alta. Este vorba doar că președintele Ghimpu s-a adresat acelei instanțe care a negociat tratatul privind armele convenționale. Pentru că tratatul acesta a fost negociat de către NATO și Uniunea Sovietică, pentru că el a început înainte de prăbușirea URSS-ului și a continuat negocierea între NATO și Federația Rusă, Federația Rusă fiind succesoarea de drept a URSS-ului.
Dan Dungaciu, consilier prezidențial. La București, înainte de summitul NATO, președintele Traian Băsescu a acordat un interviu televiziunii publice în care a dat cel puțin 3 mesaje clare despre configurația geopolitică din Republica Moldova. Președintele României a vorbit în primul rând despre necesitatea menținerii actualei coaliții la putere la Chișinău, drept un factor cheie pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Restul de la Sabina Fati.
Un al doilea mesaj transmis de președintele român se referă la o soluție pentru Transnistria și vizează înlocuirea trupelor rusești din această enclavă cu forțe europene de menținere a păcii. Această soluție a fost formulată ca răspuns la declarația ministrului de externe rus Sergei Lavrov, care afirma că în Transnistria ar reizbucni războiul odată cu retragerea trupelor rusești. Oricum, Traian Băsescu a subliniat că în cazul în care efectivele rusești ar fi înlocuite la un moment dat cu cele europene, nici nu se gândește la participarea soldaților români. Nici n-ar fi bine ca România să fie implicată cu forțe de securitate în Transnistria, a precizat șeful statului român, sugerând că doar astfel vor fi eliminate toate suspiciunile. Mai mult, președintele Băsescu a declarat că este evident că în ultimele luni Moscova a dat semnale foarte serioase că este dispusă să discute cu Uniunea Europeană despre soluționarea problemei Transnistriei, accentuând că România i-a cerut constant Rusiei să-și respecte angajamentele asumate în 1999 la summitul OSCE de la Istanbul, unde a promis că își va retrage efectivele militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Al treilea mesaj dat de președintele României este într-un fel dubitabil cu privire la încrederea pe care o poate avea Occidentul în Moscova. Șeful statului român amintește, deci, că Federația Rusă nu și-a ținut cuvântul dat în chestiunea Transnistriei. Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă că viitoarele acorduri NATO-Rusia ar putea avea în vedere și un astfel de test al încrederii. Indiscutabil, nimeni nu ar putea trece peste situația din Transnistria, a declarat ferm președintele român, care a explicat că există piedici mentale, organizatorice și strategice care stau între NATO și Rusia, câtă vreme aceasta din urmă nu-și respectă angajamentele anterioare, fiindcă viitorul de securitate comun ține tocmai de felul în care partenerii își țin promisiunile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Astăzi despre ce înseamnă liberalizarea vizelor.
De la bun început trebuie lămurit un lucru. Liberalizarea regimului vizelor nu aduce cu sine dreptul la muncă în țările Europei. Nici măcar suprimarea totală a obligativității vizei nu va aduce imediat acest lucru. Ajunge să ne uităm la situația românilor și a altor estici intrați de ani de zile în Uniunea Europeană, dar care și acum își văd limitate posibilitățile de lucru în multe țări occidentale. În realitate, majoritatea țărilor vechi ale Uniunii continuă să impună restricții lucrătorilor din țările estice, care nu mai au de mult nevoie de viză, dar care adesea se văd constrânși să recurgă la munca la negru. Dintre țările Europei Occidentale, doar două au decis de la început să nu impună nicio restricție lucrătorilor din țările estice ale Uniunii. Este vorba de Suedia și Finlanda. Alte țări și-au liberalizat piața muncii doar în anumite sectoare. Astfel, în Italia, românii nu au nevoie de un permis de muncă în agricultură, hotelărie, construcții și inginerie. Cu atât mai dificilă va fi situația pentru moldoveni. Apoi, cetățenii țărilor care circulă fără viză în Uniunea Europeană nu mai pot cere nicăieri azil, pentru că se consideră că a dispărut principalul motiv de nemulțumire al locuitorilor din țările autoritare, care este acela că nu pot călători cu ușurință. În general, când se facilitează regimul vizelor, ideea este că oricine poate obține o viză de 3 luni pentru a călători sau a vizita, după care se presupune că persoana se întoarce acasă. Marea problemă a polițiilor occidentale, atunci când au de-a face cu cetățenii ai unor asemenea țări care și-au depășit perioada de 3 luni din viză, este că, chiar dacă sunt expulzați, respectivii se pot întoarce oricum. Dreptul de a circula este unul din drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Pentru a remedia acest lucru, unele țări, cum e Franța, care a fost confruntată cu criza romilor din Est, caută să impună o regulă nouă care ar consta în obligativitatea pentru străinii care stau acolo un timp mai îndelungat de a dovedi că au mijloacele de a se susține singuri, cu viză sau fără viză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cei mai mulți dintre cetățenii moldoveni spun sondajele își doresc anularea regimului de vize pentru Uniunea Europeană ca să poată munci în una din țările comunității. Puțin știu însă că dacă acest lucru se va întâmpla, ei vor putea merge în Italia sau Spania fără viză doar pentru călătorii, dar nici de cum pentru a munci. Iată ce mi-au răspuns oamenii solicitați la întâmplare atunci când i-am întrebat ce ar putea să se schimbe în viața lor odată cu posibila liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană.
În general, nu voi merge niciodată într-acolo, așa că nu mă interesează. Ca mine acolo știți cât sunt, tot asta e un fler.
Eu nu mă duc în Europa, că n-am cu ce mă duc. Copiii mei tot n-au cu ce să duc. Dar păi, ca să duci în Europa, trebuie să ai bani, dar transportul nu costă bani. Ce-mi trebuiește mie Europa? Dar de ce matale ar trebui să te duci acolo să lucrezi, dar nu aici? Acasă, cum a lucrat și până acum.
Îți oferă ca un fel de viză turistică pe care tu poți să actualizezi timp de 3 luni pe teritoriul Uniunii Europene și pentru a putea munci va fi nevoie de un permis de ședere care presupune și un drept la muncă.
Viza europeană înseamnă muncă peste hotare pentru un salariu și o viață mai decentă.
De fapt, guvernul moldovean a și fost atenționat de europeni, cei drept deocamdată neoficial, că nu face suficient de mult pentru a informa corect populația astfel încât să risipească percepții eronate asupra beneficiilor mult speratului regim liberalizat de vize, afirmă Leonid Litra, expert la IDIS Viitorul, pe care l-am rugat să explice Europei Libere ce înseamnă la modul practic acest regim.
Regim liberalizat de vize înseamnă anularea vizelor pentru persoanele care dețin pașaport biometric și care circulă în țările UE pe o durată nu mai mare de 90 de zile.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Uniunea Scriitorilor la Chișinău s-a aflat Robert Adam, directorul Centrului Cultural Român din Belgia, care a vorbit despre politica și strategia traducerilor din literatura de limba română.
Aș spune că este și meritul Institutului Cultural Român, e în primul rând meritul scriitorilor, e vorba și despre o nouă generație de scriitori care cunosc mecanismele de promovare și autopromovare. Părerea mea este că cel mai bun agent literar al unui scriitor este el însuși. Sunt scriitori români, aș spune tineri sau relativ tineri, care au înțeles foarte bine acest lucru, țin conferințe regulat în Europa. Desigur, și aceste programe ale Institutului Cultural Român au avut un rol extrem de important. Aș spune că dacă acum 10 ani foarte greu găseai literatură română pe rafturile unei librării din Occident, acum poți găsi, sigur, mai este un drum lung până departe, dar așa au fost făcuți.
Care este reacția publicului?
Există deja o conștientizare a unei literaturi care își are voci puternice, care are ceva de comunicat, care nu ezită să abordeze subiecte contundente, aș spune. Avem multe cărți traduse în limba germană, avem cărți traduse în olandeză, polonă, maghiară, bulgară, cehă, slovenă, mai puțin trist în limba rusă. Este poate o piață către care trebuie să ne orientăm mai serios.
Credeți că scriitorii de limba română din Chișinău ar putea cumva anexați acestui proces?
Sunt scriitori basarabeni care au fost traduși prin programele ICR. Mă gândesc la Emilian Galaicu Păun, Grigore Vieru, Vasile Ernu. Sunt practic incluși, nu depinde decât de Uniunea Scriitorilor să lege și un dialog instituțional. Este și unul dintre sensurile prezenței mele aici.
Robert Adam, directorul Centrului Cultural Român din Belgia, cu care a stat de vorbă Dumitru Crudu la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Deoarece e toamnă, evident că tema principală a ziarului Astea Moldovei este perioada de încorporare în forțele armate. De asta dată venim cu câteva reportaje de la locurile unde tinerii s-au prezentat pentru a fi încorporați și în special m-aș referi la un reportaj amplu de la Centrul Militar Teritorial Chișinău, acolo unde mulți din tineri au venit însoțiți de către părinți și de către rude. Și în partea a doua a reportajului veți putea afla cum au fost acești recruți întâlniți în Brigada 2 de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, inclusiv de către ministrul apărării Vitalie Marenuța. Un articol pe care îl consider deosebit de interesant este și cel care se referă la faptul că militarii armate naționale participă la săpăturile arheologice de la Stolniceni Hâncești, acolo unde a fost atestată prezența culturii geto-dacice, dar și a muniților din timpul celui de-al doilea război mondial. Ei participă la aceste lucrări, ghidați fiind de către colaboratorii Muzeului Armatei Naționale, dar și alți specialiști în domeniul din Republica Moldova. Avem la rubrica Dura Lex et Lex un articol care sperăm să fie de învățătură celor care fac un obicei din a se certa cu legea. Este vorba despre un militar în termen care a încălcat mai multe puncte din regulamentele militare și până la urmă s-a ales cu o pedeapsă bine meritată.
Cu revista presei se încheie și ediția din această seară a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și nu uitați să ascultați în continuare Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.